Magandang hapon! Narito ang pinakahuling COVID update ngayong Linggo, 19 ng Setyembre. Pagluluwag sa mga restrictions sa mga LGAs of concern, inihayag ng New South Wales Premier. Victoria, inilhat ang roadmap para sa muling pagbubukas ng estado. ACT nakapagtala ng 17 na bagong local cases ng COVID-19. Queensland na itakda ang pinakamalaking bilang ng nagpabakuna sa loob ng isang araw. Para sa mga detalye ng balita, New South Wales nakapagtala ng 1,083 locally acquired cases at 13 ang namatay. Inihayag ni Premier Gladys Berejiklian na mula Lunes a 20 ng Setyembre, magiging pareho na ang mga paghihigpit para sa lahat ng areas of concern, gaya na ito ng mga restrictions sa Greater Sydney. Pero mananatili ang mga kondisyon para sa mga otorisadong manggagawa o mga authorized workers at mga kailangang travel permit. Magbubukas na mga outdoor public pool para sa buong New South Wales mula Lunes a 27 ng Setyembre, basta't mayroon silang ipapatupad na aprobado na COVID-safe plan. Sa ngayon, 81.9% ng mga eligible na residente ng New South Wales ang naturukan na ng isang dosis ng bakuna at 51.9% ang fully vaccinated na. Sa Victoria, nakapagtala ng 507 na bagong locally acquired cases at isang pagkamatay. Binalangkas ni Premier Daniel Andrews ang 5-step roadmap palabas ng mga restrictions. Tatapusin ang mga lockdown kapag fully vaccinated na ang 70% ng eligible population ng estado na inaasahan sa October 26. Pagsapit naman ng araw ng Pasko, papayagan ng hanggang 30 na bisita sa mga bahay kung maabot ang 80% na vaccination rate. Ipinapakita ng mga datos na humigit kumulang 71.2% ng mga eligible Victorians ay nabakunahan na ng isang dosis ng COVID-19 vaccine at 43.5% ay mga fully vaccinated na. Sa ibang kaganapan sa loob ng 24 oras sa Australia, ACT nakapagtala ng 17 na bagong kaso, 12 ay nakasalamuha sa komunidad habang nakakahawa at 31,004 na Queenslander na bakunahan kahapon. Ito'y record na bilang para sa estado. 59.34% na ngayon ang nabakunahan ng unang doses. Para sa SBS Filipino, ako si Annalyn Violata.